Kung ako lang,
ininagkado na kita kaganina, kung naandan lang na pista sa pagpakaon, kining malindot nga pamahaw, nga gisaluhan na to, asagaran man good, usara kabuok nga tinapay, nga dili na init og dunay gamay, jili lang nga gipalibot ni ini. Dito ako sa Phoenix, kami aging adlaw, kung gihatagan nila ako og pancake nga walay, ang tawag na mo ni ini dito sa habagatan, flatjacks, kung wala ka to'y arnibal, nga lagi manunta, kung busa ako, nagbutang na lang ko og asukal sa ako, kato medyo lang. O karon din he, nagkaaduna kita og maayong pamahaw. O dili lamang kana natural, magkaaduna po kita og kumbira sa espiritual. Nalipay gud ko og ayaw nga madungog ang testimonyo sa usa ka isong lalaki din he. Ipatawag ako sa mayaging buntag dito sa iyang higaanan. Nasulti nila sa ako nga aduna kunoy na hitabo. Sa nahibaluan ako o sa siya sa mga unang naningkamot, nga paluyuhan kining panagtigong dinhi. Siguradong si Satanas ang isulang buhaton kadto nga butang sa maong alagad sa Dios. Pero nakita niyo mismo kung giyon sa Dios pagbuhat. Ibuhat niya kadto nga mahimong usa ka mahimayaong testimonyo para ipakita ang iyang gahom. Iyang pagabuhaton ang tanang butang nga managkaduyog sa pagpamuhat alang sa kaayuhan. Ngadto kanila nga nagahigugma kaniya. Mapasalamaton gyud ako nga nadungog kana nga testimonyo igsuon. Ug usa gyud ka pribilehiyo para kanako ang makanhi ni ning sudad nga kauban kamo. Kini, aba dili ko maipabati kini kung usa gyud ang akong gibati. Karon di man sobra kadaghan ang nanambong ug mga butang nga ingon ni ana nga usahay aduna kita. Pero daw sa aduna ginaandam ang Dios nga pagabuhaton nismo o adunay butang nga ginahikay nga ginapaandam ang mga tao para sa usa ka butang. Ginapabalik ang mga tao sa linya kun diin sila kinahanglan. Ug aron matagbo nila ang buutan nga mga pastor dinhi ug uban pa nga butang. Ug ania karon usa ka pribilehiyo para kanako nga makaanhi sa ining lugar karong buntaga aron makawali para sa full gospel businessman. Nasabtan ko nga ang sanga dinhi baguhay pa lang nga nagsugod. Gamay pa kaayo ug sama sa gisulti sa isong lalaki dinhi nga nakinahanglan kuno sila og tao. Bueno, mahimong daghan na kayong dagkong maayong nga mga organisasyon ang representar ko sa tibuok kalibutan, sa tanan nga mga full gospel, daghan sa mga Baptist o uban pa. Pero, sa gihapon, hangtod karon, membro ako sa usara ka grupo o kana mao ang businessman, tungod kay dili kini nagrepresentar sa unsamang organisasyon. Sa tinuod lang, kini mao inter-evangelical, wala nini ginarepresentar ang bisan unsa gawas lamang sa full gospel. Ug mao nga malipayon gyud kita tungod ni ana. Ug gunahuna ko nga kamo nga kalalakitan dinhi sa syudad nga maoy sa tinuod lang kung mutuo kamo kanako nga ang isulti ko kaninyo maoy ka matuuran. Kini ang panahon kundi ang mga full gospel businessmen pwedeng mutigom nga magkauban para sa usa ka pagpakig-fellowship. Makakat-on kamo og mga butang gikan sa usag-usa. Sa ingon ining panahon sa Sabado sa buntag nga adunay pagwali, ang presidente sa ang international nga presidente si Soong Sakarian, napaila-ila ako sa iya daghan nga mga tuig ang milabay. Daghan kaninyo ang nahibalo mahitungod ni ana. Tungod kadto sa mga telegram nga naibabaw sa lamesa nga nagkapatong-patong og pagkuha ko dito, nakuha ko katong mahitungod sa usa ka babae nga ginganlan og Sakarian nga naghimalatyon na tungod sa kanser. Ug sa kung unsa nga paagi, gipangunahan ako sa Ginoo padulong ni adtong lugara. Ug dito nako nahimamat ang mga Sakarian. Niatong ang maong babae na ayo. Dito pod nabautismuhan si Dr. Theodore Palubias, samtang siya ang doktor nila. Usa ka doktor nga Grego. Mayon siya, ang pinaka-ideya nga ginapalaom mo ang mga tao, ilalom sa sayop nga pagpasabot. Mayon, ang babae man gud nga nagahigda din ha, naghimalatyo na. Niadtong una di ay, sa pagsulod ko niadtong balay, ang giingon niya niadto. Aron sa pagsulod mo dito, mayon, magpuyo ka lang o maghilom. Mayon, tungod kay naghimalatyo na ang babae, dugay na siyang ingon niya na. Ug ang duha kasusod niya gitangtang na, o grabe ang pagpanghupong niya. Mayon, mamatay na gyud siya. Mayon pa, wala ka na gyud mahimo pa bahin ni ini. Ug naminaw lang pug ko og dili tay sa iyang pagpanudlo. Ningon siya, aron hilom ka lang. Ayaw pagampo og kusog ug unsa man. Ningon pa, isulti lang ang dutay mong pagampo ug balik na dayon diri. Ningon ko, oh sir. Busa, nag-adto na ako. Pabaluman ko nga dili ko pwedeng mamati ni adto. Pabalo na mo. Ug mayon ko nga kami, misaka na ako ni adtong hagdanan. Ug atuwa dito, siguro akong nahinumduman na nako karon. Misaka ako sa hagdanan og si Florence ni adtong higayon na, batanon pa. Manya nga batanong gining. Og si Ros, og tanan sila nga atuwa dito, tanan sila na nagampo. Og ang ilang inahan, nagigda dito, nga walay panimuot. Duha na kaadlaw, nga walay panimuot, nga nanghupong na. Og busa, miluhod na ako para magampo. Og sa pagampo ko, miabot ang manulunda sa Ginoo, dito sa higdaanan. umingon, human sa tulo kaadlaw, mubangon siya. Pagkahuman, mitalikod na ako, umigawas na, umisunod sila kanako, ingon ko, sa ngalan sa Ginoo, mubangon siya. Ubusa, nagsugod sila sa pagsiyagit. Dayon, aniya na si Dr. Palubias, o pagawason na unta niya ako sa balay. Ug iya lang, mingon ko, mingon siya. Kana yung imong ideya, mingon ko, bueno, ginapalaom mo ang mga tao ilalom sa sayop na paglaom. Mamatay na ang babae. Ingon ko, sumala sa tanan ninyong mga estatistika. Ingon yun ni Ana. Pero sumala sa pulong sa Ginoo, dili. Kita nyo, ingon ko, mabuhay yun siya. Binuang, ingon niya, mas maayo pa nga mo pahawa ka na nining lugar. Pahawa din he. Umidool si Iksong Sakarian, ingon. Adali lang, kita nyo, ingon. Ipaani ka na mo din usap, ingon niya among doktor. O ipasalamatan ka na mo, ingon. Pero gipatawag man pod namo si Iksong Branham, ang paglaom unta nagikan sa imo, wala mo kami hatagi, pero siya naghatag, kita mo. Umingon ko, sige sultihan ta ka kung unsay buhaton ko, kung dili man ugaling siya mubangon pag-usab, sulod sa tulo kaadlaw, magbutang ko o karatula sa likod ko, na adunay sulat nga mini nga propita. O dayon, mwato kita mismo sa Los Angeles, magsakay ka sa imo sakyanan, magmaniho ka dito sa dalan, magbusina-busina ka, nga ginatudlo ako, kita mo. Pero kung mubangon siya, tugutan mo po kong ang butangan o karatula ang imong likod, na mining ang doktor, o masakay ako sa imong sakyanan o magbusina-busina po, kita mo. Wala siya misugot. Pero pagkahuman niya ito, siya nabotismahan dito sa Osaka Canal sa irigasyon o nagapangalagad na sa Ginoo. Nagpadayo na sukad ni Adto. Angtod niya siya, gikuha na nga to sa puloyanan sa Himaya. Ubusa, dito ko nahimamat ang mga Sakarian. Wala magdugay, nahimukabahin ako sa pagtabang kanila nga matukod ang una nila nga chapter. O sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan, kaabag ako nila sa ilang mga chapter. O sila ang pinakamaayong grupo sa mga tao. Nahuna-huna ko nga inyong nasiplatan ang usa kabutang kung dili ninyo ligunon ang pagpakig-fellowship dinhi. Tungod kay pagpakig-fellowship man kini, inahalan natong tipunon ang atong mga kaugalingon. Mao ka na ang ginasulti ka nato sa Biblia. Maingon nga makita nato nga ang katapusan nagasingabot na. Dili gyud magsalikway sa atong kagwalingong panagkatigom. Ini dili lang ingon ni Ana. Pagaligunon pagyud kamo ni ini. Ug kamo ang inyong mismong kaligun, mao usab ang magpaligun sa iglesia. O kining tanan, ang full gospel businessman, dili usa ka organisasyon yung bulag-bulagon kamo, umingon, amo kining grupo, kini para sa tanan nga magtutuo, para magkahiusa. O kini usa lamang kabahin sa iglesia, kita nyo, sa iglesia mismo, ang espiritual nga mga magtutuo. O sa huna-huna ko, nga kini usa ka maayong butang kung inyong kung inyong buhaton kini, mura kini og medyo, siguro dili kini, dili unta kini medyo panamas-tamas, pero adunay usa nga nagsulti ka nako, dili palang dugay. Sa usa ka panagtigo, mingon siya, ang sulti ni ining lalaki, "Hoy, usa man ikaw ka magwawali." Mingon ko, "Bueno, ino na lang nato nga, ingon ni Ana. Ako, medyo ako nagpanuko nga magsulti og unsa man mahitungod sa mga magwawali at ubangan sa mga full gospel nga mga tao. Kabalo mo, ang akong amahan, usa kaniadto ka mga ngabayo. Tagakilatis siya sa mga kabayo para mahibaluan. Kung luwas ba sakyan ang mga niini, nito gamay pa lang akong nga bata, nahuna-huna ko, kabalo na mo. Nga mamahay mo akong usa ka mga ngabayo usab, kabalo na mo ang gagmang mga bata, gusto nilang mahimong sama sa ilang papa. O gusto ko nga mahimong usa ka mga ngabayo usab. Busa, pag maabtan nako si papa, nga atuwa sa likod niya itong among lugar, kabalo na mo. Nga nagadaro, ug dalhon ko dito katong pangdaro na mo nga kabayo. Ug dalhon kini dito sa daang lawganan, kabalo na mo. Nga hiniblas gikan sa usa ka truso. Pila ba ang nakakita na ni Ana? Usa ka daang, uyno, unsang parte diya sa Kentucky ka mo nagpuyo? O, pila ba ang nakasinati ng matulog sa uhot? Uyno, pwede ko sigurong hukaso na, kining Amerikana ko o kurbata ko. Daw sana lang ako sa among lugar din eh. Uyno, kana ang ikadakan ko. Busa, naandan ko na nga muadto dito. O si Papa, aduna ako sa kapangmuntura sa kabayo. Kabalo na mo. O pag makita ko siya nga dito sa likod sa dinatong lugar, o dadon ko dayon kitong pangdaro nga kabayo. O pang tapukon ang tanan kong mga isuon. O papistuhon ko sila palibot sa kural. Kabalo na mo. O ako man ang pinakamagwang sa nuybe nga magsuon. Mulakaw ako o mukuha o sa kahakom nga mga kaklibor. O ibutang ilalom sa pangmuntura sa kabayo. O hugtan ako katumbak ko sa muntura. O musaka na sa pagsaka hinihini. Grabe, ang luon kabayo, murag kapoy na kaayo. Nga halos dili na niini maitikang ang iyang mga tiil. O mubahihi na lang kini o mangusmukos mo. Utugsok man kaniya ang mga kaklibor. Kabalo na mo. O hugot man good katong pagkahigot sa bako sa muntura kaniya. Dayon, atuwa ako nga nagasakay nga patang-tang-tang pa ako sa akong kalo. Huwag ako gayo usaka, o sana ako katinood nga kabalyero. Daghan naman good kong nabasa nga magasin, pero hangtod lang ako ni Adto. Pero napatuon ako ang akong mga isuon nga usana ako kaniadto ka matuod nga cowboy. Nakita nyo? Busa nagdahom yun ko nga ako ingunan ni Adto. Di Adto mag 18 na ako, may biya ako sa balay o may Adto sa Arizona. Ikinalan nila dito ang sama kanako para tingmanso sa ilang mga kabayo. Sigurado ako ni Ana. Ila lamang, ikinalan nila ako. Busa kinalan ko mo biya sa balay. Dilipahin ko ang edad ko ni Adto pero may Adto gihapon ko. Ug nahitabo nga pag-abot ko dito sa Phoenix, tukma lang yun nga aduna gipahigayon nga rodeo, kabalo na mo. Busa may Adto ako dito para tanaw ng mga kabayo nga aduna sila para makita nako kung asa ang akong sakyan. Katong mga dili nila masakyan, kato na lang ang pagkasakyan ko, kabalo na mo. Ipili ko katong kulor pilak ang muntura. Mubugyod ko nga tao kaniya ito pa, mubo na kudaan. Ug nahunahuna ko nga mupalit og pare sa chaps. Kabalo ko nga gasulog pod si Papa og mga niini. Ug niya tong tungura, wala na siya og ingon niini. Ug mao nga nagpalit na lang ko. Aduna ko'y nakita nga nindot nga pares, kabalo na mo. Nga adunay tatak nga A-R-I-Z-O-N-A sa ilalom. Ug duna pa'y pagtulisok sa kabayo o kung unsa pa. Nahunahuna ko, oh grabe, mubagay yun ka na sa ako kung sulubon ko na. Kabalo naman mo, ang gusto sa kabatanunan, gisulob na ko. Pero halos 18 pulgada ang sobra ni Adto nga misagyad na sa salog. O, mura na hinuon ko o gamayng mantam nga manok kung tanahon, kabalo na mo. Nga duna pa'y balahibo, nahunahuna ko, diligyod magpulos. Busa na kadesisyon ko, nga mupalit na lang ko og pare sa Levi's. O nahunahuna ko, makakwarta mampot ko ni ini. Busa may gawas ko og nagtanaw-tanaw sa tanang mga kabayo nga atuwa dito pagka ihalas nila nga dili gani mukaon og mga uhot ug atuwa sila sulod sa pasungan. Nahunahuna ko, oo aba. Busa sa unang higayon nga gipagawas nila ang usa ni Adto, nahitabo nga pagkatalagsaon gayon nga ginasulti ko kinining buntaga. Wala na ko nahunahuna kani Adto. Karon ko lang gyud nahunahuna. Pero ang unang kabayo nga pagkasakyan ni atong hapon dito sa maong Indigay, ang ngalan niya ito mo'y Kansas Outlaw. Kung nagikan ka ito sa Kansas, mataas o dako nga 17, kamot ang katasoon ng kabayong ihalas. O busa, busa kasikat ng mga kabayo ang angay musakay ni Adto. Busa, gipwisto na ako ang akong kaugalingon dito sa Kuran. Sama niya itong uban pa nga mga kabayo dito, kabalo na mo. Kung may plaster ako dito, pinausos mo yun katong kalo nga ingon ni ini. Sa unahuna ko, mura nagyod ko og tinuod ng mga kabayo ni ini sa pagtanaw ko dito. Dayon may gawas na dito ang maong lalaki kumpleto sa kahimanan. Siya, pagkagawas niya dito sa dayulusan, sakay ni Adto kabayo. Ipalamba-lamba siya kaduha o katulo kahigayon. O siguro, dayon ipataas niya itong kabayo ang duha niya katiil sa unahan. O ang lalaki, ipadulong ang kabayo sa usaka direksyon. O ang lalaki usap pabali. Ikuha na niya itong mga tigbira sa pisi ang kabayo. O isakay po sa ambulansya ang mga kabayo na nanggawas ang dugo sa iyang mga dalunggan. Ug padayon pa ni Adto sa paglamba-lamba ang kabayo, ug ikuha na dayon sa mga tigbira sa pisi ang kabayo. Pagkahuman, nanawag na pud ang tigtawag. Atagan ko ang sikinsaman o usa ka gatos nga dolyar nga makasakay sa mga kabayo sulod lang sa napulo ka segundo. Naglakaw-lakaw siya dito, ikan sa usa ka direksyon padulong sa bigas. Ang ingon, mitanaw siya diretso ka nako. Mingon, usa ka ba ka mga kabayo?
I said, no sir.
Ug mingon dayon ko, dili sir oy. Nausabang akong unahuna sa gilayon. Dili man day ko mga ngabayo. Niyatong baguhay pa lang ako na ordinahan sa Missionary Baptist Church, na daladala ko ang akong Biblia ilalom sa bukton, kabalo na mo, nasama ni ini. Kung aduna ko'y akong mga kredensyal, ako, usagyod ako katig panalipod sa pagtuo. Muna ang akong ibati, kaniyato pa. Naunahuna ko, nga usa na ako ka magwawali. Usa ni ana ka adlaw ni adtong dito ako sa St. Louis kadiyang giayo ang batang babae nga si Dorte. Ug gihunahuna ko nga usa gyud ako ka ministro. Niadto ako dito og nahinagbo ko ang mga Pentecostal. Ug kini si Robert Dorte nga ang uban kaninyo tingali nakaila kaniya ug napaminawan ko siya nga nagwali. Ug ang maong lalaki nagwali hangtod nga halos muluhod na siya ug mulagom ang iyang naong ug matumba sa kadaog nga makabalik gihapon sa pagtindog nga ginaapas ang iyang gininhawa. Ug madungog mo mismo siya bisan duha nakakanto ang gilayon nga nagapadayon gihapon sa pagwali. Ako sa kinaraan og hinay kong pangbaptis nga pamaagi, dili ako ingon ni ana kapaspas magunahuna. Mao nga kung adunay mo ingon sa ako sukad ni adto, usa ka ba ka magwali? Ginayon ko, dili sir oy. Medyo tahado na ako. Usa ka lalaki ang nagsulti sa ako dito sa Philadelphia. Dito kun diin ipahigayon ang sunod nga panagdigom sa internasyonal. Ginalauman nga ako'y magwali sa ika-29. Ako ang magsugod sa panagdigom sa ika-29 para kang Dr. Brown. Og sa daghan pa nga mga kaigsuunan sa Philadelphia kana. Magsugod ka na sa ika-29 sa nining bulan. Usa kini ka pribilehiyo para kanako nga pagasugdan ang panagdigom. Busa, kung magdapit og duha ka pamahaw para kanila. Ang sulti sa usa ka lalaki, unsa may hinungdan nga sige ka man muuban-uban sa mga businessmen, nga usa ka man unta ka magwawali. Ito, bueno, ako, usa man pud ko ka negosyante. Ingon niya, bueno, unsa, unsa man sab ang imong negosyo? Og ingon ko, ang negosyo sa assurance, medyo paspas lang ka to nga pagkasulti ko para dili niya masabtan ang buot kong ipasabot. Nakita niyo? Og wala niya mismo nakuha kung unsay akong gisulti. Wala akong magsulting insurance. Ang ingon ko, assurance. Ingon niya, bueno, ako, nalipay ko nga, mahibaluan ka na. Ingon niya, unsa man, asa man day ang punoang buhatan ni anang kumpanya? Mingon, unsa man niya klase nga insurance ka na? Ingon ko, ang eternal life. Ingon niya, wala palagi na ko nandungog ka na. Asa man ang punoang buhatan ni ana? Ingon ko, sa himaya. Busa, kung ano naman kaninyo ang interesado, di kalipay kong makikistorya kaninyong bahin sa palis ini pagkahuman sa pinerbisyo. Og na hinumdumpod ko, dili palang dugay, ang bahin sa insurance. Nagalaom ko nga walay ahente sa insurance nga ani akaron. Ang akong igsuon nga lalaki, busa ka ahente sa insurance tuod sa prudensyal. Busa, nasulti na nako, kanya tong, ang bahin niya tong gamay di maayo nga kontrata ko sa usa ka insurance usan niya na kahapon. Og wala man lang nila gibasa sa amo og tarong katong palisi. Og si Papa, nagtrabaho niya ito mga napulo katuig para sa 20 katuig, nga madawat unta nga usahon ra nga tibuok sa pagdahom namo. Pero niya itong andam na unta nga kuhaon katong kwarta, ang katidad niya ni Hinoon, 7 kadulyar o 50 sintimos, ug ang bugos namong pagdahom, muabot ka ito og kantidad nga gatusan kadulyar. Pero, og ako, wala yun ko kasabot niya ito. Okay lang man pod, maayong man ang insurance kung hunahunaon. Wala ko ka na ginapakaubos, maayo man ka na. Busa, doon ako'y higala sa insurance. O nag-ahinti ka na ito o insurance. Ang buot kong ipasabot o sa kalalaki nga nakauban ko sa pag-eskwila kaniya ito. Ang iyang isuon, nagasulat para sa The Upper Room. Buotan kayo nga ministrong Baptist. Busa, giatuan ako ni Wilmer o gihanyagan ako o sa niya na kaadlaw. Mingon, Billy, mianhi ako para istoryahon ka unta bahin sa insurance. Ingon ko, bueno, Wilmer, ingon ko, sultihan ta ka, dugay na kitang magkahigala. Ingon ko, unta na na. Ingon ko, kung gusto niyo mong hisgutan ang mahitungod sa kahimtang sa panahon o mahitungod sa unsa pamangbutang, sige, pero mahitungod sa pagpangisda o kung unsa man, andang pod ako nga makikistorya bahin ni ana. Pero, karon ang ingon niya, bueno, mingon, ikinahanglan ni mo ang insurance. Pagmingon ko, aduna na ko'y assurance. Pagmingon siya, oh, pasins, pagmingon ni Ana, si GC, ang akong isuon niya lalaki. Nabaligyan na kadiay niya og usa ka policy. Ingon ko, wala man. Mugitanaw ka na ko ang akong asawa. Ingon niya, mura ako og usa ka tigpakaron ingon. Kita niyo, tungod kay nahibalo man siya nga wala ako insurance. Mao nga, imitanaw siya ka na ko. Pagmingon ko, oo, mingon ko, aduna na ko'y assurance. Mingon, unsa man di ay ka na? Ug mingon ko, mapanalanginong assurance nga si Jesus anaa ka na ko. O pagkaanindot nga pasiuna sa balaanong himaya, usa ako ka manununod sa kaluwasan nga gibayaran sa Dios. Natawo na sa iyang espiritu o hinugasan na sa iyang dugo. Mingon niya, Billy, maayo man ka na, pero dili ka man ni ana maibutang sa lubnganan. Ingon ko, apan ipahigawas man ako ni ini. Wala akong ikinabalakan ang mapahimutang din ha. Ang akong ikinabalakan ang mapahigawas. Mga negosyante, ani agihapon ko niya ng negosyo. Kung gusto nyo hisgutan ka na ang butang kauban ako, ikalipay ko nga buhaton ka na kaninyo. Pero usa ka na kong butang ang magkaduna o pagpakigfilosip. Nagatuo ko nga nakasulat ka na mismo sa kasulatan. Pagkatamis o pagkamalipayon gayon sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa. Sa makinisalana nga igidihog niya sa mga bungot ni Aaron na midaligdig niya sa mga sid-sid sa iyang bisti. Aduna gyud sa kung unsang maanindot niya butang, diha sa pagpakigfilosip, ang naginusarang Dios sa sinugdanan. Siya nahimo lamang nga Dios, dili pagani sa Dios sa sinugdanan. Nahibalo ba mo ni ana? Dili man gud mahimo. Ang Dios man gud mao'y usa ka butang nga silimbahon. Sa pinulungang in English, kita nyo? Siya kaniadto mao si Elohim, ang bugtong nagalungtad sa kinaugalingon. Dili pagani siya Dios, pero diha kaniya mao ang mga kinaiya. Sama lang nga kamo adunay hunahuna, kita nyo? Ang inyong unahuna, ang kinahanglan kong makita ang usa ka butang. Kung dayon, unahunaon ko kini. Kung dayon isulti, kung ang pulong, mao ang unahuna nga napahayag. Busa sa sinugdanan, mao ang pulong. Kung ang pulong kauban sa Dios. Kung ang pulong napadayag, kita nyo, na ipahayag. Karon ang tanan magkapariho ra, sama ka nato. Natawa pag-usap, aduna kita'y kinabuhing walay katapusan. Kung aduna kita o kinabuhing walay katapusan, aduna'y usa lamang kaporma sa kinabuhing walay katapusan. Kana ang Dios. Og mga kinaiyahan kita niya. Karon mahimo akong musulti nga ingon niini taliwala sa mga Kristohanon. Mga kinaiyahan kita. Og si Jesus mianhi ingon niya usa ka manunubos. Pila ba ang nagatuo ni ana? Ang pagtubos dili buot ipasabot nga naghimo og bag-o. ang buot ipasabot sa pagtubos mo ipahibalik sa kung unsa kini kaniadto. Kita nyo? Busa unsa may inyong gikahadlukan. Kita nyo? Ang tanan ana mismo sa iyang mga kamot. Dili sayop ang pagtiktak sa orasan. Ang tanan nga butang kinahanglan mamaingon niini gayod. O ginadala kita niini sa ingon niini nga kahimtang karon og nagasalig ako og nagalaom gayod nga ang matag usa kaninyo nga kalalakinan nga ania karong buntaga nga dili pa membro nining maanindot nga pagpakigfellowship nga makigistorya kamo sa nining buotang lalaki dinhi. Nalamano nako ang iyang kamot karon lang ang presidente sa nining sanga. Ug ligunon ang inyong kaugalingon. Gisulti mismo ni David nga ligunon niya ang iyang kaugalingon batok sa kaaway. Ug kaninyo nga mga kalalakinan, inyong gusto ninyong buhaton ang tanan nga butang nga mahimo ninyo para ligunon ang kaugalingon ninyo batok sa kaaway. Aniya kita dinhi ingon nga full gospel nga mga isuon, kita nyo. Kita mismo nagatuo niini. Mangliho kita ug musangyaw og dapito nang uban pa nga mga isuon ug dalon sila pasulod. Full gospel man sila o dili ug dalon sila sa atong mga panagtigom ug magampo ug buhaton ang atong bahin para maligon pa ang lawas ni Kristo ug sa ingon ni ana mapaligon nato ang atong mga kaugalingon. Ang Dios magauban kaninyo, tabangan kamo unsa mang oras nga ako mamahimong katabang sa inyo. Pahibawa lang ko karon ato na sa dili pa kita muduol sa pulong. Dili ko gustong dugayon pa kamo dinhi. Ako medyo ako ingon sa gikasulti ko na kaganina, medyo hinay gud ko, kabalo na mo. Ug murag kinahanglan ko pa nga hunahunaon kini og hinay-hinay ug ang pangunahuna ko dili ingon kay alisto sa sugod. Busa medyo kinahanglan ko usa magistorya. Kung wala may akong kaugalingong kahibalo, gawas lamang sa kung unsa mismo ang isulti niya kanako nga isulti. Ug mao nga nabutang ako sa alanganin usahay. Pero ginasalbar man pud ko paggawas nini sa daghan ng higayon. Busa ginasulti ko lang man kung unsa ang isulti niya. Pero sa dili pa kita muduol sa pulong, mudangup usa kita sa magsusulat. Usa ka higayon kaniadto kauban ako sa pagbiyahe ang usa ka inila nga doktor sa dibinidad. Daghan kaninyo tingali ang nakaila kaniya kang William Booth Liborn ug ginawali niya ang maayong balita gamit ang pito ka pinulungan. Ug ginahisgutan namo niadtong higayon na ang mahitungod sa Dios ug ang iyang mga kinaiyahan. Ug nagahisgut ako bahin niya to, mingon, daw sama sa damanti ang Dios, kita nyo? Ug mingon to, kung ingon niya na, kini mga gasa nga imong ginahisgutan, mingon to, kini sila mga refleksyon lang sa gugma sa Dios. Ug mingon to, sama sa Afrika, niadtong kita. Ang presidente sa minahan dito sa Kimberley, usa siya sa akong mga tigbantay sa linya, gidala niya ako dito sa minahan sa mga damanti sa Kimberley. Grabe! Makita ninyo ang mga niini nga nakakatag lang diha sa dalan. Pero dili ninyo pwedeng gunitan, gawas lang kung naputol o napurma na kadto mismo. Gikinahanglan manggod ang asosasyon ang magputol niya to. Busa, ang usa kadako o bililhon niya diamante, wala kini o kinlaw pag mamina ninyo kini. Wala gyud. Kinahanglan niya maputol usa para mamaingon ni ana. O ingon ni ana ang Dios, o gikinahanglan niya nga masamaran tungod sa atong mga kalapasan. Ug mapangos tungod sa atong mga kasalanan. Siya ang dako nga diamante. Ug dayon, kung putlon ninyo ang diamante, namatikdan ba ninyo? Putlan ganin ninyo kini nga magkaaduna og tulo ka kanto. Ug pag masidlakan kini sa adlaw, magreflektar kini og pito ka kulor. Kita nyo? Ug kung tan-aw nyo, ang pula niini palahos sa pula, ang makita puti. Nakahibalo ba kamo ni ana? Gusto ka na? Gamit ang pula lahos sa pula. Mao ang dugo, ang pulang dugo nga nagatanaw niya itong usa ka. Ang Dios nga nagatanaw nga ito sa usa, kapulang makasasala, pinagi sa pulang dugo, nagapahimo niya ng makasasala nga puti. Siya ana sa sulod sa kasing-kasing, nakita nyo? Ug busa karon tungod niya na, mingon ko, ang Dios gisapsap, giputol, gisamaran, para mareplikar sa nining mga silaw na sa pag-igo nini sa halangdon niya pulong sa Dios, mareplikar kung unsa gyud ang Dios. Ug tungod nini, mingon kini si Mr. Cliborn, wala gyud ka mahibalo sa imong Biblia. Ingon ko, mahimong matuod ka na, pero nagkaila ako maayo sa maong nagsulat. Busa mao ka na. Mao ka na ang pinakamahinungdan ng butang. Ang nakaila ka bagyod sa tagsulat. Ang pag-ila ka niya, bisan na ila mo pa ang tibuok pulong o wala. Ang pag-ila lamang gayod kaniya. Nagatuo ko nga si Hudson Taylor kaniya ito, ang mingon sa usa ka batanong misyonaryo usa niya ito kay gayon. Mingon ang batanon, Mr. Taylor, maguhay ko lang nadawat ang balaang espiritu. Mingon pa, inhalang pa ba na ko nga mukuha ang Bachelor of Art? Mingon niya, ayaw pa danaga ang kahayag kung ang kandila katungang upos na. Padanaga na kini, samtang nagasiga pa. Husto, sa ato pa, kung wala ka kabalo, kung unsa ang isulti mo, isulti lang kung giyon sa ang pagsiga niya ito. Ego na ka na. Huwag kamo nga mga full gospel businessmen. Ingon ni ana usap ang inyong buhaton. Dili ninyo, dili kinahanglan niya maghulat pa nga mamahimong ministro. Magpamatuod ka lang. Kung unsa mismo ang nabuhat na niya kanimo. Mao ka na ang tumong nga kamo na nagkatigom dinhi ang magtestimonyo kung unsa ang nabuhat na niya para sa inyo, kana ang magpadanag og kahayag ngadto sa uban pa, para sila mapasiga pod niya na. Sa ingon niya ng paagi, ginapasiga ang mga suga dito sa tabernakulo. Ang siga niya tung usa, mo'y mapasiga sa usa pa. Dili kahayag gagikan sa gawas, nga bag-ong kahayag, kundili ang maurag gihapon nga kahayag, ang buot ipasabot, ang maurag gihapon kini nga Dios gikan sa sugod, hantod sa katapusan, nga nagapadanag sa kahayag. Makigsulti kita karon sa niining halangdon nga tagsulat samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Langit nung amahan, ang pagduol na mo karon nga nagkahiusa diha sa langit nung mga dapit, nasayod kami nga kini dili usa ka gambalay sa simbahan. Walay pagduha-duha nga ang mga kiwanis ug ang daghang nagkainlaing mga grupo ang leyon sa tanana nagakatigom po dinhi. Pero niining buntaga usa kini ka iglesia. Tungod kay ang mga delegado sa gingharian, magkauban man nga nagkatigom. Ug nabati namo maskin karon pa lang, gikan sa nining mga testimonyo ug mga pag-awit. Kami, nahibalo kami nga aniya kami sa presensya sa halangdon nga hari. Nahibalo kami nga aniya siya. Ug karon, kami ingon nga mga bata, sa paghalad namo sa imo og mga pagdayeg gikan sa among mga ngabil o tingali dili hapsay pero Ginoo mga bata pa manggudmi mao nga nahisabtan mo kini bisan unsaon pa namo paggamit sa among maayong pamatasan o sa labutan mahimong dili gihapon kini nagagikan sa kasing-kasing nan usara kini ka artificial nga butang para maipakita lang pero kung kami nga nagagikan gyud sa among kasing-kasing maghalad nga kanimo og mga pagsimba nga gikan sa kinasuluran namo para kanimo. Sigurado ko nga madawat gyud kini. Karon nagaampo kami nga imong bukuson kami sa pisi sa Espiritu Santo. Diusahon ang among mga kasing-kasing ug makigsulti kanamo pinaagi sa pulong sa Dios. Panalangin ni kining gamay sa nga Ginoo, atagi kini og kusog. Ako nga Ginoo ang nagtanom niini, pagabisbisan ko kini adlaw ug gabii. Bisan aduna pay muagaw niini gikan sa akong kamot. Nangamuyo ako Ginoo ingon nga imong alagad. Panalangini sila. Liguna sila Ginoo alang sa gingharian. Panalangini ang matag iglesia nga nairepresentar dinhi niining buntaga. Ug ang matag tawo o kung aduna pipila dinhi niining buntaga nga dili paluwas. Ako nangamuyo ako Ginoo nga kini na mismo ang oras nga maambo nila. Na kung sa ila lang kaugalingon, dili sila igo para atubangon ang kamatayon. Natungod ni ini, madawat nila ang anggasa sa kinabuhing walay katapusan, pinagi ni Jesus Kristo nga imong anak. Tungod kay amok kining ginapangamuyo sa imong ngalan. Amen. Karon, sa mga panagdigom, sa tanaw ko, nagwali na ako kaninyo sa ingon ka mabagison o tanana. Sa mga panagdigom, mao nga dili na ako maghisgot, magwali o usa ka sermon, o sa hunahuna ko pod, nga dili husto, nga magpahigayon og panagtigom nga walay pagbasa sa pulong o mamulong nga walay bisan gamay ra nga bahin sa pulong busa aduna koy pipila gikan sa pulong dinhi nga usa ka hamubong drama usa ka hamubong istorya pipila sa inyo nasulti ko na kini duha o tulo ka higayon pero sa hunahuna ko maayo sa gyapon kini nga madungog nyo pag-usab nga mapahanugutan nyo ako nga makaistorya og dutay bahin niini akong basahon gikan sa libro ni San Lucas sa ika-19 nga kapitulo, sugod sa unang bersikulo. Usa kini katalagsaon kayo nga gamayng teksto, kung hunahunaon, angay bak kini hisgutan sa lugar nga sama niini, pero bisan pa ni ana, dinihugan ang tibuok pulong. Kanunay tukma sa iyang posisyon, kung nagasalig ako, nga dalahon sa Dios kining pulong ug ipahiluna kini sa husto kundi kini angay mapahiluna nining buntaga. Si Jesus misulod ug miagi sa Jericho. Aniya karon usa ka lalaki nga ginganlan si Sakyo ug siya punuan sa mga maniningil sa buhis ug siya dato ug siya naninguha sa pagtanaw kung kinsa si Jesus. Tuguti nga basahon ko kini pag-usab tungod kay gusto ko nga hatagan kini og punto. Ug siya naninguha sa pagtanaw kung kinsa si Jesus ug wala siya makahimo tungod sa panon o kay siya ugod mubo man. Ug midalagan siya nga naguna ug misaka sa usa ka kahoy si kumuro aron sa pagtanaw kaniya kay muagi man siya didto. Ug sa nakaabot na si Jesus niya tung dapita siya mihangad ug nakita siya ug mingon kaniya, Sakyo, pagdali, mukanaog ka, kay karong adlawa kinahanglan ako moabot sa imong balay. Hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa niini sa iyang pulong. Kining lalaki mubong tao ang isina nato mag-abli dito sa Jericho. Karon ang Jericho ang pinakaubos nga syudad sa Palestina. Ug ato kadto na himutang sa walog. Og ang Jerusalem atoa na himutang sa bukid ibabaw sa bungtod. Ug kung namatikdan ninyo si Jesus ngadtong miabot siya sa yuta, gibansagan siya kaniadto sa taliwala sa mga tao. Ug pinakaubos nga bansag nga mahimong ibansag sa pag-anhi niya, gitawag siya nga Beelzebub. Ato ang pinakadaotang ngalan nga gibansag nila kaniya nga usa ka yawa, usa ka manghihimalad, daotan nga espiritu. Ipasangin lang nila nga ang iyang buhat kuno usa ka buhat sa daotang espiritu. Kadto ang iglesia nga dili andam para dawaton siya. Mao nga gihatagan nila siya og makahadlok nga ngalan, Beelzebub. Ug miabot siya kaniadto sa pinakaubos nga pagkapanganak nga mahimong maipanganak sa usa ka mag-uuma nga inhan, ni wala man lang lugar nga kahigdaan unta para ipanganak ang maong masuso. Ug ang iyang lampin sumala sa gikasulti kanato, gikuha katugikan sa yugo sa usa ka baka nga gigamit nila. Pagputos kaniya dito sa pasungan sa mabaho nga kwadra, sa mismong kalibangan sulod sa kwadra. Ug ang kwadra, dili man lang disinting kwadra, gamayng langob lang sa kilid sa bungtod. Ug nagpakighilambigit siya sa pinakaubos, nga mga tao. Ug gisalikway siya sa mga anaa sa labing hataas nga katilingban. Gisalikway siya sa iya mismong katawhan, sa iglesia, nga angay unta nakaila kaniya, pero wala nila maila. Wala sila nabansay diha sa pulong para mailaunta siya. Ug makita nato pag-usab nga miadto siya dito sa pinakaubos nga syudad sa Palestina, ang Jericho. Dili ko lang mahinumduman kung pila kape ang ubos niadto sa level sa dagat. Ubos gayod. Gipakaubos niya og ayo ang iyang kaugalingon hangtod ang pinakagamayng tao sa syudad kinahanglan pa niini nga mukatkat sa usa ka kahoy para lantaon siya sa ubos. Pero ingon niya na ang gihunahuna kaniya sa kalibutan. Ipahamtang nila ngadto kaniya ang pinakamapait, pinakamabugat nga kamatayon nga mahimong mamatay ang sikinsaman nga tao. Namatay siya ingon nga usa ka kriminal. Ang pinakamakauulaw nga pagkamatay nga mahimong mahitabo kaniya. Gihubo sa iya ang iyang mga biste. Ug siyempre nakita nyo sa mga bantayog ug uban pa nga may nakaputos kaniya og gamayng panapton. Pero wala niya panumbali nga ang kaulawan. Dilang gihubuan siya sa tanang biste nga sulob niya ug gilansang siya sa usa ka cross sa kaulawan. Ang pinakaubos, pinakamabugat nga kamatayon nga mahimong ipahamtang, mao ang ipahamtang nila kaniya. Og ingon ni ana ang paghunahuna sa kalibutan ngadto kaniya. Pero lahi ang paghunahuna sa Dios kaniya. Angtod iyang gihatagan siya og usa ka ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan nga maipangalan diha sa kalangitan o sa yuta man. Gibayaw siya sa hataas kaayo hangtod nga ang iyang trono pagkahataas kaayo nga kinahanglan pa niya nga mudungaw aron malantaw ang langit. Ingon ni ana ang paghunahuna kaniya sa Dios. Sigurado ako nga ingon ni ana ang paghunahuna nato sa nining buntaga usab. Labaw sa tanang ngalan, nga mahimong ipangalan ang tanang pamilya gani sa langit ug yuta ginganlan og Jesus. Ug pinagi nining ngalan ang tanang tuhod magaluhod mismo ug ang tanang dila magadayig niini. Si Sakyo usa ka magpapatigayon sa syudad sa Jericho. Ug siya dili ikalimod nga usa ka bugutan nga tao sa kaugalingon niini. Siya kaniadto. Ingon na lang nato, nga siguro, ingon nga siya buutan niya tao. Siguradong membro siya sa kung unsa nga simbahan, nga usa sa mga denominasyon niya itong panahuna. Ingon na lang nato, nga usa siya ka-farisiyo. Og siya sa tinuod, wala yun siya muuyon sa mga opinyon sa iyang asawa. Ingon na lang po nato, nga ang ngalan sa iyang asawa mao si Rebecca. O wala yun siya muuyon sa panglantaw sa iyang asawa. Tungod kay ang asawa nagtuo man kang Jesus. Nagtuo ang asawa kang Jesus kung unsa mismo siya ang Mesiyas. Tungod kay nakita man niya siya nga ginabuhat mismo ang ilhanan sa pagka-Mesiyas. Si Rebecca, ingon niya usa ka Hebruhanon. Ang mga Hebruhanon nagatanaw sa mga ilhanan o mga propeta. Tungod kay mamahay mo ingon man ni ana ang ilang mensahero. Mao kana ang hinungdan nga kung nganong dili nila angay masibatan nga maila siya. Tungod kaya siya muabutay man nga anak sa tao. Basahan ninyo ang ubang bahin nga nagahisgot bahin kang Sakyo. Kaya ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita o sa pagluwas na itong nangawala. siya ang anak ni Abraham. Niadtong giakusahan nila si Jesus nga nagbanoban sa mga makasasala. Busa makita nato nga angay unta nga masabtan nila kadto, pero wala sila makasabot. Aduna sila og ilang teolohiya nga kinahanglan magkinabuhi nga maayo og mamahimong buotan nga mga tawo og uban pa. Pero wala nila masabti kung unsa gyud ang ilang mamahimong Mesiyas. Kabalo ba mo nga mahimong mautro ka na pag-usab? Madali ra kayo kana nga mahitabo. Na pwede na to kini nga masayop sa pagsabot sa kung unsang paagi. Karon adunay usa lamang kapaagi nga makasigurado kana ang susihon kung unsa siya. Dayon ang ingon sa kasulatan, siya mausa gihapon. Susiha kung sa unsang paagi niya igapadayag ang iyang kaugalingon sa kaulahiang panahon na hisulat na. Kita nyo, siya dili gayud mubuhat og bisan unsang butang. Gawas nga ipadayag una niya kini, giingon niya kana mismo sa kasulatan. Dili siya magbuhat og bisan unsa. Gawas nga iya kining igapadayag ngadto sa iyang mga alagad ang mga propeta. Ug iya nang ipadayag kini, ug kini ang iyang propeta. Kini mao'y usa ka basahon sa propesiya. Kini ang bugos nga kapadayagan ni Hesus Kristo sukad pa kaniadto. Walay bisan usa nga igadugang o taktakon gikan niini. Ug kinahanglan natong susihon kini ug tan-aon kung unsa nang panahuna ang atong gipuy-an. Tungod kay basin unya mahulog kita sa maorang litag niadto. Busa, makita nato nga nining panahuna, kining si Sakeo, kining mubong tao nato, nining buntaga, kining negosyante sa Jericho, atong siguro membro siya sa Kiwanis. Kung aduna may ingon ni Ana, o usa ka butang nga sama ni Ana, siya siguro membro sa kung usang ilina nga kapunungan dito sa Jericho. Dili kalimod, usa gayod siya kadungganon nga lalaki sa iyang panahon, og membro siya sa simbahan. Pero ang dili maayo lang nga butang nga makita nato nga midapig siya sa modernong opinyon, sa popular nga opinyon mahitungod kang Jesus. Og samtang si Jesus man ang pulong, og ang pulong nga napadayag mao si Jesus, kita nyo, ubosa na hitabo nga midapig siya sa kapikas nga popular nga opinyon nga si Jesus kuno dili usa ka propeta, nga usa lamang siya ka dili ko unta gustong isulti kining pulunga ingon sa tawag nato ni ini karon tigling la usa ka nagapaaron ingon lang. Pero makita ninyo mahimo man ni Satanas ang pagsundog-sundog ni ana sa ingon nga murag tinuod yon hangtod nga malisod na maserad kung nasa ang gusto o sayo. Gisulti ni Hesus nga mao kana ang mahitabo sa kaulahiang mga adlaw. Naghanak ayong pagsundog-sundog nga sama ni Hanes ug Hambres nga misupa ka Moises kaniadto. Hinumdumi sila nga duha ka lalaki makahimo sa bisan unsa nga buhaton nila Moises ug ni Aaron. Pero ang butang lang niini nga may kapadayagan si Moises ug usa ka gipamartudan. Bueno, wala siya miabot sila Janes ug Hambres para ipagawas nila ang mga ulipon. Si Moises ang miabot sa ngalan sa Ginoo aron ipagawas ang mga ulipon. Kita nyo? Tungod kay katuman mismo ang nahisulat, gisulti nila kang Abraham, ang imong kaliwatan mamahimong dumuloong sulod sa upat kagatos katuig, pero ako sila ipagawas. Busa si Moises adunay maukini ang ginaingon sa Ginoo, pero mahimo nila nga sundugon ang unsaman nga matang sa gasa nga mahimo nila nga buhaton. Ingon nga nahibalo na sila niini, wala nila panumbalinga ang ilang mga manunundog, nagpabilin sila mismo dinha sa pulong. Dios ang nagpamatuod sa kaulahian. Kabalo ba mo? Nga gisultin niya nga ingon niya na ang mahitabo sa kaulahiang mga adlaw. Maingon nga si Janes ug Hambres misupak ka Moises. Maingon nga usab kini mga tawhana nga dunot ang pagpangunahuna mahitungod sa kamatuoran. Gusto ka na, kita nyo? Mga pagpanundog lang. Musa nagpahinungdan kini og gamay kalibog sa mga tao. Usahay, ginakasaban mo sila. Pero kini, dili kini tungod nga dili mo sila gusto. Tungod kini nga aduna ka og pagpakabana sa ila. Unsa ka kung adunay, imong gamayng anak nga atoa dito sa tunga sa dalan. Ug sa paggawas mo dito, maingon dayon ka. Junior, anak, dili ka baya angay mulingkod din ha. Mayon siya, ayaw pang hilabot sa uban. Siguradong, hatagan mo gyud siya og usa ka gamayng unsa gani ang tawag ninyo niini? Sama niya itong ginahatag karako sa akong papa o sa posterior protoplasm stimulation. Ingunahan ba? Ingunahan ba ang paglitok ni Ana? Mao ka na ang gikinahanglan ni Anang Bataa. Ug busa, ingon Ana ang angay ihatag usahay sa iglesia. Dili tungod nga dili mo gusto si Junior, kung dili tungod nga aduna ka og pagpakabana kang Junior. Kita nyo? Ang gugma nagapanulid. Kaniad to si Jesus dili man daotan nga to kanila. Gimahal niya sila o gikinahanglan niyang itulid sila. Busa, makita nato kinimubo nga lalaki o si Rebecca nga iyang asawa o ang asawa niya, nagtuyod niya si Jesus o sa kapropeta, ang propeta mismo. Gatosan kagatos katuig na, na sila wala og propeta. Pero nasayod sila nga ang sunod niya mutungha sa isina, ang sunod niya matuod niya propeta, siya na mismo. Kita nyo? Nasayod yun sila nga maabot yun, tungod kay gipropesiya naman, busa naundang ang pag-abot sa mga propeta. Og dayon miabot siya sa isina. Og nakita ni Rebecca ang ilanan nga pang Mesiyas, og nahibalo siya nga kadtumao ang pulong. Kita nyo? Iya mismong nasusihan kadto. Busa ang atong drama nagasugod dinhi. Siguradong makalilisang kadto nga gabi para niya dumubo nga lalaki. Makahigwaos kadto nga gabi nga, og dili siya makatulog, siya nagaligligid lang sa iyang unlan sa tibuok gabi. Daghan ka nato ang hebalo kung usag yun ang inunianang mga gabi. Nakita nyo? Nahibaluan ni Rebecca. Aduna siya koneksyon sa mga tinunan o uban pa. Nahibaluan niya na si Jesus musulod sa sudad pagkasunod buntag. Og ingon na lang niya to ang interes niya sa iyang bana, nga gusto niya sa iyang bana nga maatubang yun mismo si Jesus. Og ang usa ka tawo manggod, kung magtindog siya sa atubangan kaniya, aduna gyud sa kung unsang epekto kanimo. Dili man gyud siya susama lang sa ubang tawo. Lahi gyud siya. Og gitinguha ni Rebecca nga makita gyud si Jesus sa iyang bana, makita ang iyang buhat, og mahibaluan nga siya mao gayod ang Mesiyas. Bisan pa ang mga saserdote og sila nga atoa dito na nagingon, walay pulos kana. Mini kana, usalang kana kalingla. Pero si Rebecca nagtuo gayod, busa nagampo siya. Karon Rebecca, kung may tinguha ka nga ang imong negosyanteng si Zacchaeo, mapaatubang gayod sa atubangan ni Jesus. Pagsugod ka magampo, siguradong dili gayod siya mapahimutang. Busa, niadtong adol na maabot ang oras nga pagkasunod buntag, muagi na si Jesus niadtong dalan. Pero, niya nang tibok gabi nag-alimpasana ang bana dito sa higanan o glooy kaayos siya. O katwapod si Rebecca nga naghigda dito, nag-aampo. O diligyod ikalimod niya itong gabhiuna pag makamata sila. Mingon si Rebecca, salamat ka ni mo Ginoo, nahibalo ko nga nagapanglihok ikaw diha kaniya. Mao nga, kung makita mo ang imong Zacchaeo nga dili makatulog, muingon ka na lang, salamat Ginoo, nagapamuhat yun ka diha kaniya karon. Kung makita mo siya nga bagutbutan, nga didaan ka na niya sa pag-adto sa simbahan, kita nyo, magpahilayo ka niya ng pundok. Ayaw na pag-adto dito, bisan ka nosa. Walay pulos ka na. Magmapailubon lang. Nagapamuhat ang Dios makita mo. Ingon ni Ana ang pamaagin niya sa pagbuhat ni ini. Kita nyo, wala yun nakatulog ang bana nga dili niya malikayan kadto. Busa, makita nato pagkasunod buntag sa iyo pa kaayo. Kining atong taong ginahisgutan, mibangon sa higaanan og miadto na dito og ipasulob niya ang iyang kaugalingon og pinakaanindot niyang bisti. Kabalo na mo. Gamit ang iyang pinakamaanindot nga kopo nga aduna siya og gihapsay ang iyang balbas og gisudlay ang iyang buhok og gisilip siya ni Rebecca nga tuapan niya to ilalom sa habol og ginalantaw ang iyang bana. Nahibalo siya nga niadtong tungura mismo. Aduna gyud sa kung unsang butang nga nagapamuhat. Nahitabo nga pasimple midungaw ang bana dito sa bintana. Lingi pa og mitanaw kung nakatanaw ba ang iyang asawa nga matana. Wala, tulog pa ang iyang asawa, mao iyang hunahuna. Gipataas niya ang kurtina og mitanaw sa gawas. Og gabanag-banag na, busa giandam na niya ang iyang kaugalingon. Nakita nyo, siya dihang mag-aampo kamo para sa usa ka tawo. Ano nagibutang nga mahitabo? Dina kita na nga pakyas, mga higala, na dili man lang mag-aampo. Ang pag-aampo, maoyawi. Pangayo, kung magadawat kamo, kamo wala man nagpakabaton, tungod kay kamo wala man mga muyo. Kamu wala man mga muyo, tungod kay kamu wala man mutuo. Mangayo og daghan, aron mamahingpit ang inyong kalipay. Mangayo og tuuhi nga managpagkabaton kamu sa kung unsa ang inyong gipangamuyo. Dayon manghawid gayod ni ini, ayaw gayod buhi eh. Kung kini usa kasaad sa Biblia, og nahipadayag na kini kanimo nga igahatag kini kanimo sa Dios, manghawid gayod ni ini. Sa ingon niya ng paagi niya kadto na angkon, napadayag kadto kang Rebecca, nga ang iyang Zacchaeo mamaluwas. Busa nang hawid gayod siya niini. Mao nga sa dihang paggawas na si Zacchaeo sa pultahan, mingon si Rebecca, Zacchaeo, nganong napasayo man lagi ang imong pagmata karong buntaga? Oo, ingon niya, palangga, nahuna-huna ko lang nga ako. Abalo na mo, mahimong ihatag mo ang tanang klaseng pagpalusot, Zacchaeo. Nahuna-huna ko lang man gud, nga maanindot siguro kung maglakaw-lakaw ako dito sa gawas, og muhanggabog presko nga hangin, kabalo ka na, medyo og, magpustura ba diay siya para lang sa usa ka butahan, nga ingon ni Ana, kabalo na mo. Og nahibalog yun si Rebecca sa hinungdan kong ngano. Busa, aniya migawas na si Zacchaeo, milingi pa sa balay, kabalo na mo. Samtang paggawas na siya, padulong sa dalan, may tanaw sa luyo. Si Rebecca, nagasilip dito sa gawang, kabalo na mo. Ginasilip para makita kung unsa ang ginabuhat sa iyang bana. Di na palang nasayra na niya. Milod siya og mingon, salamat Ginoo, nagatuo ko nga natubag na yun. Napalihok ng yun nato siya. Busa, kung naiampo muna ang imong Zacchaeo, nga mutambong din sa panagtigom na inibuntaga, mulihok yun siya. Siguro, nagalingkod na siya dinhi karon. Mao nga aduna gyud pagpanglihok sa iya, napalihok na nato siya hangtod ni anang puntuha, bisan pa man. Busa may gawas na si Sikiyo nga nagalingi-lingi sa luyo sa pagsiguro kung aduna bay tawo nagalantaw kaniya, tabalo na mo. Mingon siya, karon ka balo ba mo kung unsay akong buhaton? Sige ato kita sa ginahuna-huna ni Sikiyo ni atong tungura. Napatuog yun ang akong asawa niining gitawag nila nga propitang taga Galilea sa dihang ang akong saserdote o pastor, nagsulti nako. Wala na ingon ni anang butang sa niining panahuna. Ang tanan niining mga milagro o yun anang mga butang medyo pagpangilad na lang kana. Wala ka na'y pulos. Pabalo ba mo kung unsay akong buhaton? Mag-adto ako dito o sultihan ko yun siya kung unsay tanaw ko kaniya. Hinungdan nga mamahimo akong dungganang lalaki sa niining syudad. Nakita nyo, kung masultihan ko na siya mismo sa ayang atubangan, kana ang pagkabuhaton ko. Busa may adto na siya. Mingon, aron dito si Jesus sa bagatang bahin musulod. Dili, ugikan diya sa amahinang bahin. Masulod sa Jerusalem. Siya gikan sa dan paingon sa Beersheba ang panaw. Mingon pa, akong, madto man siya sa Jerusalem. Busa ako, dito ako sa norte nga gangaan. Tagbuon ko siya mismo sa pagsulod niya. Ug dito ako magtindog ug masudlon ko siya dito ug ayo. Ug isulti ko mismo kaniya kung unsay akong hunahuna. Oo, unsa nakahakadaghan sa kiyo ang aduna niining panahuna. Paghisgutan ang mahitungod kang Jesus diha sa panagtigom. Pundok ra ka na sa mga holy ruler. Wala ka na'y pulos. Kung makita ko lang ka ng tauhana, maugyot ka na'y buhaton ko. Kita nyo? Busa may ato na siya dito sa ganghaan, pero ang makahibulungang butang, kabalo mo. Lalo niya nga mong pwisto siya sa pinakamaanindot niya pwisto dito mismo sa ganghaan. Dayon sultihan siya, nga usa siya kanegosyante, nga membro siya sa kiwanis, siya nga membro siya sa mga organisasyon, og tanan nga, nga kapunungan sa syudad nga siya usa sa mga opisyalis dito nga dungganon jud siya og ginarespeto usa siya ka disenteng lungsuranon ug gusto gyud niya isulti kaniya nga dili na siya kinahanglan pa nga muanha sa lungsod kay daghan na kayo silang mga magwawali ug daghan na nga mga kaiglesyahan dili na nila kinahanglan ang iyang ideya ditong lugara. Busa, dali-dali na siya milakaw dito sa dalan o nga nakalabuntod ang iyang dughan. Abalo na mo. Hugo, grabe. Nga naman. Aba, himuon yun siya nga diakono sa rabi kung buhaton nila ang usa ka butang asama ni ana. Busa, may adto siya dito sa ganghaan. Pero ang pagkatalagsaon ni ini, bueno, abalo na mo. Medyo salikwaot tungod sa matang lugar nga maadtuan ni Jesus. Kasagaran aduna dito yung mga tao dito nga na nagpatalingho kaniya. Kita nyo, kung sa wala pa si Sikiyo makaabot dito, iyang nadungog ang paghugyaw, kung na nag-awit ang mga tao dito, kung tanan ng klase sa mga alawiton, kung himaya sa Diyos sa kahitasan, kung tanan niining maanindot ng mga himno na ilang ginakanta, kung ang uban na nagsyagit, kung na nagsinggit, dili ba talagsaon nga diin gani si Jesus aduna dito yung mga paghugyaw? Kita nyo, daw sa kabalo na mo, misulod siya sa templo o usan niya na kaadlaw dito sa Jerusalem diay, o niya itong pagsulod na niya, na nagputol sila o mga palmera o na nagsyagit, o dito po na nagtindog sila, katong bantog ng mga profesor sa katilingban o mga ingon ana o mga saserdote o na nagingon, pahilumon mo sila. Mayon siya, kung pahilumon sila, ang mga bato ang magsituaw sa diha-diha. Kita nyo, aduna yung pagtuaw kung asa siya. Gusto ka na. Kabalo na mo, sa dihang misulod si Aaron niya itong Sikaina, sa tubangan sa Sikaina, kinahanglan niya dinihugan siya, o kinahanglan niya siya, ang iyang mga bistik kinahanglan aduna yung nagbitayang prutas ng granada o kampanilya. Kung maulamang kanto ang paagi nga mahibaluan nila nga si Aaron buhay pa sa gihapon samtang atuwa sa sulod, sa dihang madungog nila ang pagbagting-bagting niini. Og napamanandungan ko nga maulaman ka na ang paagi para mahibaluan sa Dios kung kita bay buhi pa o dili na. Kung may madungog ka mo nga pagtingog-tingog. Sa ingon ni ana ninyo mahibaluan ang patay nga adunay nahitabo niini. Busa kinahanglan masulti nila kung buhi pa ba siya o wala na. Pinaagi mismo ni adtong pagtingog-tingog. Busa nadungog ni Sikiyo ang tanang mga paghugyaw dito. Busa pag-abot na niya dito, puno kayo ang mga ganghaan o na nagkatkat na sila sa mga pader o tanana. Kung mubo man kayo siya nga tao kung hunahunaon. Busa nahunahunan niya. Kung saan ko man pagkakita niya. Siguradong daghan kaayo nga mga holy ruler ang nakapalibot kaniya. Nga dili ko siya makita. Busa kabalo mo. Mingon siya, kabalo na ko, dili yun na ko siya makita dinhi. Tungod kay mubo man kaayo ko. Pero nahibalo ko nga mag-adto manggod siya dito sa akong kompetensya sa negosyo. Nga dito siya maniudto. Busa dili ko manggod makita. Kung tinood yun niya siya taong labaw sa bisan unsang salabutan, nandito siya maadto sa akong lugar nga negosyo. Sa akong restaurant. Pero dito manggod siya mato kang Labinsky. O nang hinaot ko nga wala unta din niya og Labinsky. Busa dayon, bisan pa man, siguradong dito yun siya mato sa iyang restaurant. O sa tinood lang, pasalamihan man ang ginabayang ko nga pagkaon. O gano'n man, nga ang maong tao, bisan pa nga, ug si Rebecca nga membro pagani sa iyang iglesia. Ug dito gihapon siya nga restaurant nga ingon ni ana mo adto. Bueno, ingon siya. Abalo na ko. Mato dai ko dito sa nagkakrusan nga dalan sa Hallelujah Avenue ug kalyeng Himaya. Sigurado mo agi gyud siya ni anang dalana. Inood niya na. Mismo dito sa maong kalye sa syudad. Kundi nagka-cross ang dalan sa Hallelujah Avenue o Himaya. Kanunay ninyo siya makaplagan mismo ni anang lugara. Busa, mibiya siya na itong nagdasok ng mga tao o dali-dali nga midalagan padulong dito o sa huna-huna niya niya itong higayuna. Aniya mayo ang pagkapustura niya. Bumingon, karon pagmuagi siya dito sa kanto, sultihan jud nako siya. Isulti nako sa iya ang akong opinyon. Muagi jud siya niining dalana. Busa akong. Pagmuagi na siya, dayon kalit niyang nahuna-huna. Abalo mo, bisan mo sunod pa kaniya ang kadaghanan. Kanunay silang nagasunod kaniya. Kung asa gani ang bagong gipatayng lawas, ang mga agila magakatapok, dili ang mga manok, ang langgam nga pangyuta lang. Kadurang agila nga panglangit ang magkatapok sa bagong gipatayng lawas, ang manok maoy igagaw lang niya, kabalo na mo. Nagatunob lang sa yuta ang manok, kundiin ang mga ilaga o tanang uban pa. Pwede siyang kaunon, pero ginapahiluna sa agila ang iyang salag dito sa pinakaibabaw sa kahoy. Nga wala ni kinsaman ang makaabot ni ini. Dili sila masamok sa mga insekto, habog ang ilang lupad. Aron, ang mga gipanukob og mga ilaga o uban pang mga butang, dili kanila makasamok. Usa mangod siya kaagila. Ang gusto lamang nila maoy pagkaon sa agila. Mao na kini. Kabalo mo, si Jehovah o sa kaagila mismo, ug ang tawag niya sa ato maoy mga gagmayng agila. Ang iyang mga propita maoy mga agila. Mga manalagna, ang agila nagalupad sa pinakahabog, wala na ubang langgam nga makahimo sa pagsunod kaniya. Ang bakong musulay ang uwak sa pagsunod kaniya, mabungka gayod siya, husto ka na. Ingon niya na ang problema sa panahon karon. Daghan kaayo ang naninguhang magsundog-sundog. Sa dili madugay pod, mabulgar kini, mulupad ka man nga mas habog pa. Ang tanan sa balahibo mo, mga tangtang. Aha, husto, mga tagak sila sa yuta, hinumdumi. Kinahanglan nga usasya kahinimong espesyal nga langgam. Ug ang tawo nga mosunod niining pulong, kinahanglan nga espesyal ang pagkahimo. Hinimo sa Dios, dili sa seminaryo. Mao nga makita nato kung siya mopahitaas pa sa paglupad. Kung dili kayahon sa iyang mga balahibo, unsa man kaayuhan ang maihatag niini nga adto kaniya. Ug ang usa pa kabutang, sa dihang nakalupad siya paingon sa itaas. Unsa kaha kung atoa na siya dito, ug dili na siya makakita. Pag dito na ug wala siya makita ug bisan unsa man, kita nyo? Kinahanglan makakita gihapon siya, kita nyo, aron mahibal-an niya kung unsay ginabuhat niya pag dito na siya sa itaas. Busa, ingon niya na ang mga agila sa Dios. Pagmulupad ka na nga mas habog pa, masalayo ang makita nimo, nga sa pagbalik mo o maprediktar mo kung unsa mismo ang butang nga andam nang mahitabo. Nasabtan ba ninyo? Siguro nasabtan ka na og ayo sa itom nga isuon nga ana diha sa luyo nining buntaga, kita nyo. Karon, matikdi. Dayon makita nato, kadtong bisulti niya, kung magtindog pod ko dinhi, tungod niya lang panon nga na naghugyaw, dili niya madungog ang akong isulti. Wala may hunong ang ilang pagsingit o paghugyaw. Mamahimong walay pulos ang akong pagsaway kaniya. Maayo, busa mayon siya. Pero kabalo ba mo kung unsa ang maayong buhaton ko? Sultihan ta mo kung unsa ang buhaton ko. Aduna may kahoy sikamuro dito. Kung musaka ako, niya lang kahoy sikamuro. Ug sa dihang muagi na siya, makita ko mismo siya. Dayon magpakita ako dito ibabaw sa usa sa mga sanga dito, usultihan ako siya kung unsa ang angay kong isulti kaniya. Ug maila niya nga ako si Sakio, nga membro sa maanindot niya denominasyon ni ining lugara. Isulti nako sa iya kung asa ako membro o kung unsa ang opinyon sa akong saserdote mahitungod kaniya. Bueno, ingon niya to ang nahuna-huna niya. Nga maayong plano. Milantaw-lantaw siya sa palibot ug nahunahuna niya. Karon ang sunod nga butang, mao ang unang sanga, anaa sa mga napulo kape ang katas-on. Anaa lamang siya sa mga upat kape katas-on. Mga unsaon man niya sa pagsaka, ang sobra nga unom kape. Kita nyo, busa naghunahuna siya. Unsa-unsang paagi niya nga masaka kadto. Wala gyud ubang paagi para makatungtong siya dito. Ug kinahanglan gyud niya nga masaka kadtong kahoy. Busa milantaw-lantaw siya sa tibuok palibot. Wala gyud bisan unsa dito. Gawas lang sa kabalo na mo. Wala pa nakagi ang basurero ni atong buntaga. Ug ang mga butanganan sa basura atua pa sa daplin. Nahunahuna niya, kung maibalhin ko lang unta ka ng basurahan dinhi. Sigurado mahimo na nakong eksakto na siguro nga makatungtong ako para makasaka dito ug makapanggunit niya ng unang sanga. Tungod nga determinado manggud ko nga makita siya. Makita ko na gyud siya. Pabalo mo, aduna gyud sa kung unsang butang bahin ni ini. Pag nagatinguha gyud ang usa ka tawo nga makita si Jesus, nagaagi siya sa pinakaradikal nga mga butang. Kita nyo? Pero nakita nyo, nagapakigharong na diay ang Dios diha kaniya. Unsa mahinungdan ni ini? Ang mga pag-ampo kini ni Rebecca. nga ginatubag na, kita nyo. Bueno, may ato siya dito, o wala pa mayagi ang basurero ni atong buntaga, o bugat kayo katong butanganan o basura, o sa dili niya maalsa kini. Labot pa ni ana, mubuorak ayo siya. Musa, gipaningkamutan gihapon niya, o dili niya maalsa. Aduna, o usa lamang kapaagi para maalsa niya. Moy sa kwato niya kanto gamit ang iyang lawas o bukton para maalsa. Pero sulob ang gudniya ni Adto, ang pinakamanindot niyang bisti. Pero aduna gyud sa kung unsang butang mahitungod ni ini. Pag gusto mo gayod nga makita si Jesus, buhaton nimo ang tanang butang. Kita nyo? Imong buhaton ang tanang butang. Kung gusto mo gayod siya makita, busa miyadto siya dito o iyang. Kita nyo? Sulayan gyud ni Satanas nga pugnan ka nga mahimo ka na usab. Ang tanan-tanan, ibabagod niya. Magbutang mismo siya o mga babag sa dalan sa tanang panahon. Aron pugnan ka nga makita siya. Butahan niya ang imong mga mata sa unsamang butang nga mahimo niya. Pero kung determinado gyud ka, ang Dios mangita o paagi para sa imo. Nagaagi siya mismo ni ining dalan karong buntaga usab. Ayaw pasagdi si Satanas nga magbutang o unsamang babag sa imong dalan. Sama sa imong oras o ingon ini. O kinahanglan nga buhaton ko sa kini. Magpuyo lang sa kadiha sa imong likuranan nga hilom. Busa aniya siya nga mipadulong dito, nakadungo, nga sulob katong nindot niyang bisti. Sigurado yun nga mabulingan niya og ayo ang iyang kaugalingon. Isakwat na niya katong basurahan. Niya ito mismong tungura, pagsakwat niya niya itong basurahan. O gandam naunta niyang dalhon. Aniya may abot dito ang iyang kakompetensya sa negosyo. Mingon niya na pod kini sa kiyo. Mingon ka, nandili yun ka mukuyog ninipundog sa mga huli-ruler. Pero aniya ka mismo karon. Bueno, aniya na siya nga nagpahiluna dito, nagatindog na dala-dala katong basurahan ang iyang namula ang iyang nawong. Bueno, ang kakompetensya niya, mingon. Hala, tanawan niyo, si Sakyo. Ang tagiya, sa restaurant din eh. Nagbago na siguro sa iyang trabaho. Aduna na siya o bagong posisyon. Bueno, kabalo mo. Siya usa naka, nagtrabaho na para sa syudad. Ingon niya, usa ka basurero. Well, bueno, aduna yun sa kung unsang butang mahitungod ni ini. Bisan pa ni ana, kung determinado yun ka nga makita si Jesus, buhaton mo mismo ang tanang butang. Nagpadayon lang siya, ug bisan na mula ang iyang naong, bisan na maga ang iyang naong, ug atuwa siya nga gidalakan to o giplastar dito. Mitanaw siya sa palibot, wala niya panumbalinga sila nga miliko na dito sa kanto. Dayon mitungtong siya niya itong basurahan, o dali-dali nga may kapyot sa kahoy. Oh, pasensya na. Dili di ay unta ka na ang isulti ko. May kapyot, kabalo na mo. Kanto ang, pila man sa inyo ang nakahibalo, kung unsa ang buot ipasabot sa may kapyot sa kahoy. Bueno, sige okay raman, kita nyo. Sa ato pa, may katkat siya sa kahoy. O misaka na siya dito, o katuwa na siya nga nagalingko dito. Paghisgutan na gani ang kahugawan, nagkabulingit siya mismo o basura. Pagkahugaw niyang tanawon, kung usahay pahanugutan sa Dios nga magkaingon anak ka. Amen. Aduna ko'y nadungog karong adlawa. Kabalo ba mo sa bago nilang pamaagi? Hinautunta nga dili ka na makasulod sa atong Pentecostal nga katilingban. Bisan pa nga nakita nako nga hinay-hinay na kining nakasulod. Nga mutambong maging lamano. Akong dawato nako si Jesus ingon nga akong personal nga manuluwas. Ang gusto nako nga makita silang magluhod dito sa altar o mamatay. Nga dunay pagpangdukdok o magbakho o mutulo ang laway tungod sa paghilak. O kabalo na mo. Sa dihang imong, aduna kami kaniadto o binuhi nga mga kabayo o sa higayon nga pakanon na mo sila o clover, kanang puro matamis nga clover nga may dugos. Magpalaway kadto sa mga kabayo sa dihang paduol nga paduol na kamo sa Kanaan, maglaway yun kamo usab, kabalo na mo. Tungod sa pagkaon niya ng dugos nga nagikan sa Kanaan. Busa ani ana, makita nato siya nga atuan na karon ibabaw niya tong kahoy nga ginatangtang ang basura nga ming tapot sa iyang bagong, wala yun siya magdahom nga mabuhat niya kadto. Tuguti ra nga adunay mag-ampo para kanimo, makabuhat yun ka og talagsaong butang. O gipangtangtang niya kadto nga ingon ini, og may salugsog pa sa tibok niyang mga tuhod, og sa tibok niyang mga kamot, nga nagalingkod dito nga ginapangtangtang ang mga niini. Mingon siya, bueno karon, nahugawan na hinoon ko, nga nakalingkod pa gayo dinhi. Mingon pa, kabalo mo, ang giingon manggod ni Rebecca nga propita kuno kining tawhana, karon, ako maghulat lang ko, magtago sa ko. Busa milingkod siya, kundi hindi ay duha ka nagtagbo nga sanga. Daw sa maanindot nga dapit ganto para malingkuran. Ug human nga ingon na ni ana kahalayo ang imong naabot. Ug ingon na ni ana usab ang imong naabot karong buntaga. Sakyo, nga naglingkod ka mo usabiha, kundi nagtagbo ang duha kadalan. Ang imo o ang iya sa Dios. Kita nyo? Sa diha nga imong gipadaplin ang imong kaugalingon ug ayo aron makanhi dinhi karong buntaga. Bueno, ang mga pag-ampo ni Rebecca mamatubag na. Pero aniya ka nagalingkod sa ginatagbuan sa duha kadalang karon. ang dala nimo og ang sa Dios. Kita nyo, ug naglingkod siya didto ug naghunahuna siya. Ang ingon sa akong asawa usa siya kapropita. Ang tanan ni ining mga butang, mahimo niyang hibaluon ang mga hunahuna sa mga kasikasing sa mga tawo. Ug ibutya kini ngadto kanila. Ug isulti kanila kung unsa ang problema nga anaa kanila. Ugo, kining mahitungod usab kang Nathaniel, nga pag-abot niya gisultihan siya nga atuwa siya kaniadto ilalom sa kahoy. Pabalo na mo, dili ko gayud sayangan ang maong kahigayunan. Tabunan ako ang akong kaugalingon dinhi ibabaw sa kahoy. May tabog yun niya ani ako sa kahoy usab. Ubusa, di ko man yun matuuhan niya usas siya kapropita, bisan pa. Dili ko yun matuuhan. Tungod, isulti man ka na ako sa akong mga saserdote nga wala na og ingon ni anang mga propita kuno. Wala naman gani kami og mga ingon ni ana sulod sa mga gatusan katuig. Busa karon, siyempre masabtan ninyo nga ginadrama lang nako kini dinhi para maghatag og punto. Busa gipungpong niya ang tanang niya atong mga sanga og gibiran niya kini palibot kaniya aron matabunan siya niini para maitago og ayo ang iyang kaugalingon. Ningon, karon pag muagi na siya diha sa Hallelujah Avenue. Gikan sa Hallelujah, muli ko ngadto sa himaya. Musa din himismo sa kanto, pagmuagi na siya ni Anang Dalana, pagmuli ko na siya sa kanto, magbili na lang ko og usa ka dakong dahon din hi, para makasilip ko og makita siya. Isalimbong lang nako, diligyod niya ako makita sa ingon niini kahabog. Kung dayon sa pag-agi niya, og tanawon nako siya og ayo, kabaluba mo kung unsa ang akong buhaton, iwahin ko kining mga sanga, og human nga makaagi siya din hi, og isulti yun nako kaniya ang akong opinion. Isulti yun nako kini kaniya. Busa milingkod siya dito sa Makadiot. Pagkataw-taon, nakadungog na siya og mga paghugyaw nga nagapaduol. Kasagara nag-aabot si Jesus kauban ang inunianang mga paghugyaw. Busa aniya siya nga miabot sa kanto. Busa si Sakyo, unsa ang una niyang nakita. Usa ka pundok sa mga tao nga nagatigom sa mga dalan. Mingon siya, maayo na lang nga aniya ako sa ibabaw nining kahoy para dili ako masagol kanila pag-usab. Busa atua siya ibabaw sa kahoy. Nagalingkod dito nga nakatagog yun para walay makaila kaniya. Bisan ang iyang mga kakumpitensya, wala mahibalo nga atua siya ibabaw sa kahoy niya itong tungura. Mao nga aduna siya usa ka dahon dito nga ginawahing o para makatanaw o itabon kini pag-usab. Pero ang tanang uban pa, nga bahin sa iyang lawas, nakatago gayod. Busa, gipataas niya ang kantong dahon. Ug makita niya ang mga tao nga nagatigom-tigom dito sa mga kanto. Ug kabalo mo, niabot dito si Mr. Jones nga dala ang anak niya nga adunay sakit. Ug nadungog na niya ang saserdote o ang doktor. Dito mismo sa iyang kaugalingong restaurant, naghisgutan nila ang maong butang sa miaging adlaw. Nga kana nga bata, naghimalat yun na. Adunay hilalat nga dili mapalurang sa doktor. Ug wala gyoy makapalurang niini. Ug kana nga bata, gididaan na nga ipagawas sa balay. Pero aniya siya, ang mismo niyang customer. Nahimo na nga ingon ka panatiko nga ila gihapon gidala paggawas kana nga bata dito sa matugnaw nga hangin sa Marso ug aniya siya nga gibukutan nila og habol usa ka gamang babaye nga mga 10 anyos ang panuigon. Grabe ka panatiko. Kung muadto siya otro sa akong restaurant, patay na niya ng tumura ang bata siguro gyud. Sultihan ako siya, isulti ko gyud sa iya ang akong opinion. Pagkataw-taon, mikusog ang mga paghugyaw ug tanan sila nang gidagan padulong sa dalan. Ang unang niabot dito sa kanto sa Hallelujah Avenue nga paingon sa kanto sa himaya. Niatong paliko na sila, niatong dalan, nakita na to, mawang usa kadako, ug maskulado ang lawas nga mangingisda, nga upaw na, nga ginganlan og Simon, nga nagaingon, mahimo ba nga magpadaplin kamo mga isuon? Aniya po nagsunod ang unsay sa luyo niya, nga nagaingon, kung mahimo lang palihog, padaplin mo sa dalan, ang agalo na mo nagpahigayon og taas-taas nga panerbisyo kagabii, ug nakabsan siya og kusog, ug dagkong mga pananawon ang nahanabo, ug gikapoy gyud siya karong buntaga, ug siya, mamahaw na siya, mahimo ba nga magpadaplin una kamo, palihog lang? Ug aniya na ang pamilyang Jones nga miadto dito, dala kadtong bata. Ug ang dako mangingisda og ang uban kanila, mingon, padapling usa, mahimo ba palihog lang? Bueno, gidala na mo ang bata dinhi nga kung dili mahatagan o pagtagad, mamatay gyud siya. Misurinder na ang mga doktor niini. Mahimo ba ninyong katugutan kami, nga bisan mapandungan lamang ang bata? Pasinsya na, ang tanan nga mga tao dinhi gusto pud ni ana, busa ako. Dili ko matugutan ka na, mayo pa nga musibog na lang mo, mupadaplin. Muagi na siya mismo karon, mahimo ba nga mupadaplin mo? Busa, makita ko, ingon nga sama sa usa ka magbalantay. Gikan sa taas nga lugar nga nahimutangan niya, dito sa kahoy, nga nagapaniid. Kung nakita ni Sakyo, sila Mr. Jones o Mrs. Jones, nga may luhod na mismo, dito sa bagang panon nga nagaingon. Ginoong Dios, ayaw akong labi, o maluluyon nga manluluwas, dungga ang mapinubsanon kong pagtuaw. Samtang nga nagapanawag ka sa uban, ayaw ako pagalabi. Kung pag-agi ni Jesus dito, mihunong siya, humingon, Mr. Jones, mahimo bang dalhon mo dinhi ang imong anak? Usa kadto ka makapahaylo mismo nga eksina. Ingon niya na gihapon si Jesus sa karon, wala na'y kinahanglan niya prayer card. Mula na kinahanglan kung unsa ka nga grupo. Pagtuo ang gikinahanglan, sama ka na ito kang Bartimeo nga buta. Dito sa pikas nga tumoy sa gangaan ni atong paggawas ni Jesus. Duha ka gatos ka yarda ang gilayon gikan kaniya, ingon niya ito ang distansya. Mugyon sa man niya pagkadungog sa tingog ni Bartimeo. Pero o Jesus, anak ni David, napahunong yun siya ni ato. Nahikap ang iyang bisti. Pugmao nga milingi siya, mingon. Dada siya dinhi, kita nyo. Pugidala nila ang gamayng bata dito. Ipandungan ni Jesus sa iyang mga kamot ang gamayng bata. Katulang ang gibuhat niya. Sa pipila lang kagutlo, gidala na kini pauli sa amahan. Pugatua ang bata sa dalan niya nagadagan pauli. Nawala na ang iyang hilanat. Medyo natandog siya niya ato, mingon siya. Tinudyod siguro siya nga propita. Medyo naghatag kadto kaniya nga mutuo. Kabalo mo, aduna ingon ni anang mga butang nga nagakumbinser ka nato. Tungod niya siya mao ang pulong. Dili nga ako kaniadto. Ako mao. Usa dihang paagi na si Jesus ilalom sa kahoy, nauna-una niya. Buino giwahi niya ang gamay dahon, umidungaw. Sadyang dito na si Jesus ilalom sa kahoy, nauna-una niya. Usa gyud diha siya ka propeta? Tinuod siguro, nakita niyo. Kinahanglan makaduna mo og pagtuo. Propita gyud kaha siya. Ug sa paglabay ni Jesus ilalom sa kahoy nga nakadungo ang iyang ulo nga nagalakaw sa kalmado niyang pamaagi. Aduna gyud sa kung unsang butang pag makita mo siya. Amo, mausab gyud kamo. Dili mahimong maura kamo sa gihapon. Nadungog na nako ang mahitungod kaniya. Nadungog na pud ninyo ang mahitungod kaniya. Pero ako sa dihang nakita ko mismo siya, ang iyang pulong. Ako, dili mahimong maura ako sa gihapon. Aduna gyud sa kung unsang butang diha kaniya, nga lahi kumpara sa uban pa nga tawo. Aduna gyud sa kung unsang butang diha kaniya, nga lahi kumpara sa mga obispo o mga kardinal o mga santo papa o uban pa. Siya, aduna gyud sa kung unsang butang diha kaniya, nga lahi. Natandog gyud ang mubo nga si Sakyo. Ang mga pag-ampo ni Rebecca nahatagan mismo o pagtubag. Sa pag-agi niya ilalom sa kahoy, mingon, bueno, ako, siguro mangayo na lang ko o pasaylo kang Rebecca. Pag nakapauli nako, mura siya padulong siya ngadto kang Labinsky, okay lang. Kumukaon man siya karon sa uban nga restoran, okay lang man sa ako. Kita nyo, sa tapos na niyang nakita siya. Busa sa dihang atua na siya mismo ilalom sa kahoy. Mihunong siya, ug mihangad. Mingon, Sakyo, kanaog nga ri. Mukuyog ako sa imo pagpauli para makapanihapon karon sa inyo. Kita nyo, nahibaluan niya nga atua si Sakyo dito sa itaas. Nahibaluan po niya kung kinsa siya. Igsoong lalaki, igsoong babae. Siya mo sa gihapon kagihapon karon og hangtod sa kahangturan. Muagi yun siya niining dalana niining buntaga. Niagi na siya niining dalana tibok niining siyudad. Tibok ng simana. Nakauban nato dinhi. Kabalo ba mo kung unsa? Pagmuanhi ang presidente, si Presidente Johnson dinhi sa tupika. Ipataas gayod ang mga bandira. Siguradong pagadayan-dayanan ang mga kadalanan. Udawaton yun siya nga mainiton sa pag-abi-abi. Pero kung si Jesus ang muanhi, alos wala malang tao nga muanha o para takbuon siya. Siguradong adunay mga pulis nga mag-escort sa pagbiyahe sa presidente dinhi sa Sudan. Pero kita dinhi karon, daghan kayong bakanteng likuranan. Nakita nyo ang likuranan? Wala na'y pagkabana ang mga tao nga makita siya. Nagalaom ako nga adunay sa kayo dinhi nining buntaga. Ug sa pag-agi karon ni Jesus nining dalana, siya mismo kana nga nagapakigistorya sa imo. May kanaog si Sakyo sa kahoy. Siyempre, moingon yun ang mga kritiko, usaman ka makasasala kining tawhana. Mingon kini, Ginoo, kung aduna man ko'y gikuha pinagi sa pagpanglimbong, igabalik ko kana sa gatusan kapilo. Ibalik ko yun kana. Kung aduna man ko'y taong gilimbungan, andam ako nga ihusto kana sa gilayon. Ako, andam ako. Iduko nato ang atong mga ulo. Mga Sakyo, andam na ba kamo karong buntaga? Nganong dili na lang kamo munaog gikan sa kahoy? Nganong dili na mumulihok? Muagi siya nining dalana karon. Muagi sa inyong kasing-kasing. Magapakisulti sa inyo. Aduna ba? Samtang ginaduko ninyo ang inyong ulo nga nag-ampo. Aduna ba nini nga magsulti? Isong Branham, sa tinood lang, aduna ko o gamay pagduda. Inumdumi, usa siya kareliyosong lalaki mismo. Aduna ko o gamay pagduda, pero karon nagatuo na ako. Tabangi ang akong dili pagtuo, Ginoo. Dili kang isong Branham. Tungod niya wala may ubang nakakita, gawas lamang sa akong kaugalingon o sa Dios. Busa ipataas ko ang akong kamot o mingon. Ayaw akong labi o maluluyon niya mangluluwas. Dungga ang mapinubsanon kong pagtuaw. Imuha akong tinuod na magtutuo, Ginoo. Tanauban ka nako sa pagpauli o magpabilin sa akong panimalay. Arong adlawa, magpabilin ako sa imong panimalay. Mahimo ba ninyong ipataas ang inyong kamot? Mingon, hinumdumi ako, Dios, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Panalanginan ka o ikaw. Hinumdumi ako, Dios, uban ka nako sa pagpauli nining buntaga. Nahibalo ko nga ani aka. Nahibalo ko nga nasayod ka sa akong kasing-kasing. nagapamulong ka kanako karon. Nahibaluan mo ang mga butang nga nabuhat ko nga sayop. Nahibaluan mo bisan membro ako sa Full Gospel nga iglesia. Pero sa gihapon, nagpasagad ako. Wala na ko buhata kung unsa ang husto. Wala ako nagatambong sa mga panagtigom sa pag-ampo. Mas giuna ko pa ang uban nga, nabuhat na ko ang mga butang. Nga sa tinuod lang, dili subay kung unsa ang among ginatuuhan. Ako, usa ako kababaye, ug naamgo ko nga sayop ang akong binistihan. O ginaputlan ko ang akong buhok, nag-make up ako. Ug usa man unta ko ka Full Gospel nga babaye. Isang babae, kaluye ako Ginoo. Akong gusto nako nga mauban ikaw kanako sa pagpauli karon. Ug ako makinabuhi ingon nga usa ka buhi nga ehemplo ni Kristo. Sugod karon. Mabati ba dinyo kana nga presensya sa Dios? Sige, pataas nyo ang inyong kamot. Ug ingon, iampo ako. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ug ang Dios magapanalangin kanimo. Panalanginan kamo sa Dios, mga isang babae. Oo.
Heavenly Father,
langit nung Amahan, ang pipila sa niining mga babaeng sa kiyo o mga lalaking sa kiyo na nagwahing sa ilang dahon o midungaw. Naamgo nila nga hingkaplagan ni Jesus kung diin sila nagpuyo o kung asa na sila o napadayag kanila nga nangasayop sila, nagandaghang mga kamot ang nagpataas. Hinaot nga mauban ka kanila sa pagpauli nila karong adlawa, Amahan, nga atuan mo ang ilang mga panimalay. Magpuyo sulod sa ilang mga kasing-kasing, inaot niya dili nila mahikalimtan kining buntaga. Bisan pa sa niining makahimuot ng mga butang, nga akong mugnalingkamot lang nga makamugna o pagbati nga makapahimuot sa niining nagkasagol ng mga tao. O karon sa niining higayon nga punto na tumbok na mismo, nga kini diay para maamgo sa mga tao kung unsa ang aniha uban kanamo dinhi karong buntaga, ang pulong nga nadayag dinhi sa among syudad, sa among taliwala ang Ginoong Hesus diay mismo, ang pulong nga nahimong unod nga nagapamuhat mismo pinaagi sa usa ka tao. O Dios, hinaot nga makita kini sa minahalamong mga higala, ug aron nga mas mapahiduol pa sila kanimo. Ubanin sila sa ilang pagpauli, ginapangamuyo ko ka na pag-usab, Amahan, nga ubanan mo ang matag sakiyo o ang matag babae, ang matag Rebecca, hinaot nga himbaluan niya nga ang mga gipangamuyo niya natubag na, ginatugyan na mo sila sa imo karon. Ug hinaot niya sila sa walay pagpanuko, dawaton ka mismo sa ilang mga kasing-kasing, sama sa gibuhat niya atong mubong Hebruhanon niya atong buntaga. Bisan nasayop sila, mingon, dili ba nga siya man usab, anak pod ni Abraham? Busa nakaandam kagayod niya muuban ka nato sa among pagpauli, Amahan. Nagaampo kami nga dili mo kami pagabiyaan. Ubanan mo kami, sugod sa pamahaw. Samta nagalingkod kami karong buntaga. Kung nagatanaw sa usag-usa nga anaa sa pikas nga lamisa, na malipayon, may pagpakatawa, nagapakiglamano sa usag-usa, kung nagminahalay sa usag-usa, nga angay lamang sa kung unsa ang matuod nga mga Kristuhanon. Kung nahuna-huna ko, nga ako, basin nga dili na ako makabalik pa pag-usab din akong, basin nga dili na nako mahinagbo pa pag-usab kining pundok nga ingon niini, diya sa usa na usab kapag pamahaw. Pero nakasiguro ako, Amahan, nga kung itugot lamang nila nga ubanan mo sila sa pagpauli karon, o magpuyo uban kanila, magkitaay gyud kami dito na sa panihapon. Sa diha nga ang mga pagpakigbisog, himpit na nga nadaog, ug ang hataas nga lamisa, mailatag na sa tibok silunganan sa langit, ug maglingkod kami ug magkitaay sa usag-usa at bang sa lamisa. Ug nagatanaw ako nining buntaga sa mga ministro nga nagalingkod dinhi, nga mga giuban na ang buhok, nga nagawali na kaniadtong bata pa lang ako. Sa tanaw ko, ipangputo lang nila ang mga nagababag nga mga tuod, gihinluan ang mga dalan, o gihimong walay sa gabal ang pagdagayday ni mga gasa nga gipropesiya na nila kaniadto nga moabot. Dios, panalangini sila. Panalangini silang tanan. Panalangini kining buotan nga mga kababayenan nga nagsakripisyo para ang ilang mga bana aron makapagwali. Ug ang mga pagsakripisyo nila nga ginaagihan sa tanang mga Kristuhanon, ubani sila, Amahan. Magalingkod kami ni anang gabiuna, magatanaw at bang salamisa ngadto sa usag-usa. Ug tingali dili na namo makita pag-usab ang usag-usa human ni ining buntaga hangtod ni anang panahuna. Pero sa walay pagduduha, ang mga luha nagadagayday mismo sa among mga aping tungod sa kalipay sa dihang itunol ko na ang akong kamot at bang salamisa. Ug aron lamanuhon ang ilang mga kamot, dayon makita namo nga siya mogawas didto. Ug kami malipay kaayo nga kami mikanaog ni atong kahoy. Tingali usa ka kahoy sa kredo, kahoy sa denominasyon hong kredo. O kung unsa, nga kami mingbiya na gikan sa among kahakog, mingbiya na gikan sa among binuro nga mga pamaagi, o sa among kawalay pagtagad kaniya, na mingbiya na gikan sa among pagpakabuta, padulong sa kahayag. Magmalipayon kami nga sa diyang makita na namo nga siya nga mugawas dito, nga sulob ang panghari niyang bisti, nga nagalakaw dito sa gilayon sa lamisa, ug ihikap ang iyang bililhong kamot ug pagapahiran ang tanang mga luha gikan sa among mga mata, ug magaingon, ayaw na paghilak, tapos na ang tanan. Sumulod kamo sa kalipayan sa Ginoo, nga nahiandam na alang kaninyo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Hangtod niya ng tungura, Amahan, magpapabilin ka kanamo, ubani kami sa among pagpauli, ug magpuyo uban kanamo. Hangtod niya ng taknaa, among ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
I love him. When I went up the tree, he still loved me.
Sa dihang misaka ako dito sa kahoy, gihugmang gihapon niya ako. Tanawa kung unsa nga kahoy ang gisaka niya kaniadto para kanako. Dito sa cross, usa ka gitamay nga kahoy. Tanawa kung unsa nga kahoy katong gisaka niya para ikanaog kamo gikan sa imong kahoy. Karon dili ninyo siya mahimong higugmaon kung wala ka mo nagigugmaay sa usag-usa. Karon itunol mo ang imong kamot sa atbang sa lamisa ug mingon. Panalanginan ka sa Dios magpapanaw sa atbang nyo lang. Wala ba ninyo sa ginahigugma bisan nga giadto na niya katong kahoy para sa inyo para lang ikanaog kamo gikan sa inyong kahoy? Dili ba ninyo sa tugutan nga mopauli uban kaninyo nining buntaga? Pila man ang uban siya? Ipataas ang inyong kamot. Panalanginan kamo sa Dios. Mga negosyante, gusto ko nga makisulti kaninyo sa makadiyot lamang. Sa dili pa mo mopauli, karon kung kamo dili pa Kristohanon, kung wala pa kamo nagkaaduna o pagpakifellowship, kamo nga mga Kristohanon, kamo nga mga tao, kung gidawat ninyo si Kristo sa dihang nagpataas kamo sa inyong kamot, duolan nyo ang usa sa mga pastor nga ani adinhi. Sulti sila kung unsa ang inyong baguhay lang gibuhat. Dawaton kamo nila. Dunay usa ka tao o usa ka pastor nga nagsulat bahin ni ining usa ka bata dinhi ini itom nga igsuong lalaki. Tungod kadto sa grasya kagabi nga kadtong batanong lalaki nagalingkod nga nagaobserbar lang didto o gituohan niya kadto. Kita nyo? Nakita nyo ba kadto? Kung giunsa niya tong batanon, kung unsa nga milingi kaniya ang espiritu, gisugilo ni Billy sa ako ang bahin ni adto o sa akong asawa o kanila. Human nga nakapauli na kami. Milingi siya niya tong batanon nga atua dito sa suok. Milibot siya og hingkaplagan kadtong batanon, kita nyo, para ubanon siya sa pagpauli. Labawang kagamhanan. Ubanon ninyo siya sa inyo. Lakaw mo magpakiguban sa usa ka pundok sa kung asaman nga pwede ka mo nga makapag-fellowship nga ginawali ang tibuok nga pulong sa Dios o magpabilin uban ni anang pulong bisan unsa pa ang mahitabo. Kita nyo, gusto ka na. Mga negosyante, kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo ka sa kiyo? Nahay mong membro siya sa Full Gospel Businessman sa Jericho. Gusto ka na? At itong sanga nga tuwa dito, membro na siya ni Adto. Daw sa mahinaleon nga pahayag, pero tinuod ka na. Sigurado ko nga si Jesus dili siya magtuko doon sa mga uban pa, gawas ra sa usa ka sanga sa Full Gospel. O si Sakyo, nahay mong kauban niya. O sa karon, Sakyo, ingon ni ana pod ang imong buhaton. Hangtod sa atong pagkitay unyang gabi, panalanginan kamo sa Dios. Ibalik ko na ang panirbisyo din hingad to sa atong pastor.